რადიო თავისუფლება FM 107.4. თვითმეტი საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა რუსეთში. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებს არ სურთ ტრამპის კანდიდატურას მხარი დაუჭირონ. მოლდავეთის პრომოსკოურ პოლიტიკოსებს არ სურთ შეერთებული შტატების ჯარისკაცების მიპატიჟება მაგ ქვეყანაში. პაკისტანში დააპატიმრეს თემის საბჭოს წევრები ახალგაზრდა გოგოს ცოცხლად დაწვის განკარგულების გაცემის გამო. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ალ-ყაიდა უფრო მჭიდროდ თანამშრომლობს ტალიბანთან ავღანეთში და მთავრობის ჯართან ამ დაჯგუფების ბრძოლას მხარს დაუჭერს, განაცხადა ნატოს წარმომადგენელმა 5 მაისს. ის თავისთავად არ წარმოადგენს არსებით საფრთხეს ავღანეთის მთავრობისთვის, მაგრამ ბრიგადის გენერლის ჩარლზ კლივლენდის თქმით, მათ შორის თანამშრომლობა ტალიბანისთვის შეიძლება სტიმული იყოს. გასულ შემოდგომაზე გამოაცხადა ალ-ყაიდამ, რომ ტალიბანს დაეხმარება. გენერლის თქმით, მას მერე მეტ თანამშრომლობას ხედავთ ორ დაჯგუფებას შორის. მისი შეფასებით 100-დან 300-მდე ალ-ყაიდელია ავღანეთში. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი შინზო აბე დღეს მოსკოვში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის მიზანია ურთიერთობათა გაღრმავება და ძველი ტერიტორიული უთანხმოების მოგვარება. რუსეთსა და იაპონიას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას ხელს უშლის უთანხმოება კურილის კუნძულების გამო, რომელთა ნაწილი საბჭოთა ჯარმა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს დაიკავა. ამის გამო ორ ქვეყანას შორის ვერ მოხერხდა ზავის დადება და ოფიციალურად ომის დასრულება. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე პოლ რაიანი, ასევე პარტიის სხვა ლიდერები, უარს ამბობენ მხარი დაუჭირონ დონალდ ტრამპის კანდიდატურას საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რაიანმა, რომელსაც კონგრესში ყველაზე გავლენიანი პოსტი უჭირავს, განაცხადა CNN-თან საუბარში, რომ ის ვერ მიემხრობა ამ ეტაპზე დონალდ ტრამპს. არ ვარ ახლა მზად ამისთვის ეს გავაკეთო, განაცხადა მან. მიუხედავად იმისა, რომ მილიარდერმა კანდიდატმა ნომინაციებში შტატების უმეტესობაში გაიმარჯვა, რაიანი მიუთითებს, რომ ტრამპს თითქოს აქვს მხარდაჭერა შტატების დელეგატებისგან, ის მაინც შორსა რესპუბლიკური პარტიის ისტებლიშმენტის მხარდაჭერისგანო. მოლდავეთის პრომოსკოურად განწყობილმა პოლიტიკოსებმა უარი განაცხადეს მხარი დაუჭირონ მთავრობის გეგმას, მიიწვიონ მათ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ჯარი და სამხედრო ტექნიკა, რათა მათ მონაწილეობა მიიღონ 9 მაისს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში. 200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი უკვე ჩავიდა მოლდავეთში 3 მაისს სამხედრო მანევრებში მონაწილეობის მისაღებად, მოლდავეთის არმიასთან ერთად 20 მაისს. კიშინევში შეერთებული შტატების ელჩის ჯეიმს პეტიტისთვის გაგზავნილ წერილში მოლდავეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი ვლადიმირ ვორონინი წერს, რომ გამარჯვების დღეს შეერთებული შტატების სამხედროთა ყოფნა კიშინევში უდიდეს შეცდომა იქნებოდა გაუთვალისწინებელი შედეგით. პაკისტანის პოლიციამ დააპატიმრა 15 კაცი თემის საბჭოს წევრები, რომლებმაც განკარგულება გასცეს ცოცხლად დაეცვა 16 წლის გოგონა იმის გამო, რომ წყვილს დაეხმარა გაპარული იყვნენ. საიდ ვაზირმა ქალაქ დონგა გალის პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ 16 წლის გოგონა გასულ კვირაში დაწვეს ცოცხლად და ეს ყველაზე წოდებული ღირსების გამო სიკვდილით დასჯა. ვაზირის თქმით, საბჭომ ეს სასჯელი გამოიტანა იმის გამო, რომ მისი წარმოდგენით სოფლის რეპუტაციას გამოუსწორებელი ზარალი მიადგა. წყვილმა გაპარვა მოახერხა. დაპატიმრებულთა შორის არიან გოგონას ძმა და დედა, რომლებიც განაჩენს დაეთანხმნენ. და ბოლოს ერთი ცნობა თბილისს შეეხება. ის თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტული ზომების მიღებას იწყებს დედაქალაქის ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბრიფინგზე მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დროებით შეიზღუდება საცხოვრებელ სახლებზე K2 კოეფიციენტის გაზრდა. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. საქართველოში 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ორგანიზაცია ქალთა მზერა და თვითორგანიზების ქსელი 7 და 8 მაისს მწერალთა სახლში აწყობს მაისის უკვე ტრადიციულ ფორუმს. ეს ფორუმი ღია და შეგიძლიათ დაესწროთ ფორუმის მუშაობას. 7 და 8 მაისს ყოველწლიური ფორუმი გახლავთ, სადაც სახალხოდ განიხილავენ აქტუალურ თემებს, ძირითადად სტუდენტები, ან შეიძლება ითქვას ახალგაზრდები. წლევანდელი ფორუმი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. საქართველოში გაფიცვების შემდეგ სიტუაცია შეიცვალა, თუმცა გაფიცვები, როგორც უკვე ნახეთ, გრძელდება კიდეც და საინტერესოა, როგორ შეაფასებენ ეს ადამიანები თავიანთ მოხსენებებში გაფიცვების შემდგომ სიტუაცია საქართველოში. გარდა ამისა, ბევრი რამ მოხდა უნივერსიტეტშიც. სტუდენტური მოძრაობა გააქტიურდა. რა კავშირშია უნივერსიტეტში მოხდა რამბებთან ფორუმი? ამის შესახებაც ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს სტუმრებთან ერთად, მას შემდეგ რაც მუსიკას მოუსმენთ.
Summer haze bound by the stayed. Yeah,
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სტუმრები უკვე აქ არიან სტუდიაში, შოთი აზიკური და რევას კარანაძე. ისინი არიან ერთ-ერთი ორგანიზატორები, როგორც მე ხვდები, ფორუმისა, მაისის ფორუმისა, რომელიც შაბათს და კვირას მოეწყობა წერალთა სახლში. დეტალებზე კიდევ ვისაუბრებთ. მე თავიდან უკვე აღნიშნე შესავალში, ორგანიზატორები არიან თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ქალთა მზერა. ამ ორგანიზაციის შესახებ არაფერი ვიცი, ალბათ თვითონ მოგვიყვებით და თვით ორგანიზაციის ქსელი. თქვით, რომ ეს ფორუმი ყოველწლიურია და ტარდება, თუ შემეშალა, უნდა გამისწოროთ მეორედ. თუ არა?
კი, მეორედ.
კი. ესე იგი, შარშან ჩატარდა ამ დროს და წელს ჩატარდება მწერალთა სახლში. პირველ რიგში, ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ რა შეიცვალა შარშანდელისგან განსხვავებით, რა სიახლეს კვირდებით წლევანდელ ფორუმზე?
Ну, შარშანდელთან შედარებით ბევრი რამ შეეცვალა. ანუ შარშანის ყო პირველი შემთხვევა, როცა ასეთი ფორუმი გაკეთდა და ანუ იდეა იყო ის, რომ მარტო პირველი მაისის ველობა არ ყოფილიყო და დააწყებულიყო საჯარო დისკუსია, საჯარო დებატები უფრო სიღრმისეულად. Да, ну, შარშანდელი პირველი მაისი უფრო უბრალოდ ფორუმი, საპირველი მაისის ფორუმი უფრო მეტად ანუ არ ვისაუბრეთ არქაულ გამოცდილებაზე, უფრო ზოგადად თემებზე იყო და ამ ერთ წელში ძალიან ბევრი რამე მოხდა ქართულ აქტივისტში რეალურად გაფიცვების ხრივ ქალაქში.
ოშამაც ახალი გაფიცვა იწყება, რამეც ვიცი.
დიახ, 9 მაისს. ანუ ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით ბევრი ძალიან დიდი გამოცდილება დაგროვდა და ნუ
115 უნივერსიტეტში
ესეც დანიშნულოვანი და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს ფორუმი წელევანდელი ფორუმი გაცრებით ნაყოფიერი იქნება და პრინციპში ძირითადი იდეა ამ ფორუმის არის, რომ ეს წლიდან წლამდე რაც დაგროვდება, რა ტენდენციებს გამოიკვეთება, მიუცეთ საშუალებას, ერთმანეთს მიუცეთ საშუალება, რომ ეს უფრო გავიაზროთ კარგად, გადავხარშოთ, გამოკვეთოთ ტენდენციები, მოუკვეთ, ვირჩელოთ ერთად სხვადასხვა ჯგუფებმა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ფორუმი წელევანდელი გაცრებით ნაყოფიერი იქნება.
აი, სხვადასხვა ჯგუფებმა თქვით და უკვე აი დისკუსიებზე ოდესღაც მე ვიყავი ბიურის ფონდში, ტარდებოდა ხოლმე დისკუსია და მოდერატორი ვიყავი ამ დისკუსიების. შემდგომში უკვე საუბრობდნენ იმას, რომ აიო ერთი და იგივე ხალხი დადის, რა აზრი აქვს ამ დისკუსიებს და ასე შემდეგ ასე. უკვე ცვლილებები შეიმჩნეოდა, მაგალითად იგივე ტყიბულიდან მეშახტეები მონაწილეობდნენ ამას წინათ ერთ-ერთ დისკუსიაზე და რაც მე სამსახურში ვიყავი, მაგრამ ბევრმა მითხრა, რომ ისინი უკეთესადაც კი საუბრობდნენ, რომ ვიდრე აი აკადემიური ცოდნები, სასე მომხსენებლები. ახლა რა არის თუ არა საშუალება, რომ გაფართოვდეს და გაიხსნას საზღვრები, არ ვიცი, რეზო გვეტყვის თუ თქვენ გვეტყვით.
ნაუტრე. ანუ იდეაში უკვე დივერსიფიკირება ხდება აქაო თბილისის აქტივიზმით, თუნდაც ანუ ეს ტრიბული როგორც ახსენეთ, ინდუსტრიულ ზონებშიც უკვე გამოჩნდა, გამოიკვეთა ადამიანები, ვინც ახერხებენ თავისი თვითონილ პარაგონ რეპრეზენტატორების გარეშე და უკვე ძალიან სხვადასხვა ჯგუფებს შორის სოლიდარობის პრინციპი ყველა ხვდება ამის მნიშვნელობას, ამის იდეას და პრეცედენტებიც უკვე დაფიქსირდა ბევრი. იგივე სტრიბული და როიყვნე ჩამოსულები, ეს ძალიან კარგი მაგალითი იყო ამისი და ასევე ამ ფორუმზეც უკვე იქნება პროფკავშირებიდან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა პროფკავშირებს და მემარცხენე ჯგუფებს შორის, ისინი მოუყვებიან თავის რკინიგზელები, რომელიც ერთ-ერთი სამაგალითო პროფკავშირია საქართველოში, ისაუბრებენ ამჟამინდებ მდგომარეობა და თავის გამოცდილებაზე. ასევე პროფკავშირები აკეთებენ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით თავის ხედვები, ისინიც ისაუბრებენ ამაზე. ნარკოპოლიტიკაზე არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ისინიც ქმნიან მოწვეულებს, სხვა ფემინისტური ჯგუფებიც,
ქალთამზერეზე
ვიკითხე, არ ვიცი მეთქე ეს
ორგანიზაცია. ანუ ზოგადად ჩვენი და პროფკავშირების ურთიერთობა ძირითადად ჩამოყალიბდა წინა ფორუმიდან გამომდინარე, როდესაც იყო რომელიც იყო მთლიანად მიზნული შრომით ურთიერთობებზე. ნუ წლევანდელი ფორუმი როგორც ჩათო მაგნიშნარი უფრო დივერსიფიცირებული და ამ შემთხვევაში არის ახალი ორგანიზაცია, ახალი ფემინისტური, ეგრეთ წოდებული სოციალისტური ფემინისტური ორგანიზაცია არის ეს ქალთა მზერა, რომელიც ჩამოყალიბდა თვითორგანიზების ქსელის წიაღში, როგორც თბილისის სოლიდარობის ქსელი. და უმეტესწილად ესენი არიან ორიენტირებული ქალთა საკითხებზე. სოციალისტური თვალთახედვიდან არიან უფრო მემარცხენე ფემინისტური ჯგუფის წარმომადგენლები და მათი ასე ვთქვათ, მათი პრეზენტაცია დაემთხვა უფრო მეტად მეორე დღეს, ანუ პირველი დღე უმეტესწილად არის უფრო მეტად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებზე არის ორიენტირებული, მეორე დღე უფრო მეტად არის აქტივიზმზე, სტუდენტურ აქტივიზმზე, რომელთაც გაიხსნება პირველი დღე აუდიტორია 115-ის გამოცდილებით და ზოგადად იმ პრობლემატიკით რაც ასე ვთქვათ დომინანტი არის სტუდენტურ დღის წესრიგში, შემდეგ იქნება სწორედაც რომ ქალთა ავტონომიურ ასე ვთქვათ მოძრაობის მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ ქალთა მზერის წარმომადგენლები და ნელ-ნელა მერე იქნება იმ კრიზისებზე რაც ხდება რეალურად საქართველოში არსებულ ორგანიზაციებში, რატო ვერ ახდენენ მთლიანად წარმოჩენას იმ ჩაგრული ჯგუფებისა და მათი ინტერესების დაცვისა, რომელიც დღევანდელ დღეს ჩვენთან არიან და ბოლოს ნუ ეს დამთავრდება ნელ-ნელა სხვადასხვა მემარცხენე მოძრაობების საერთაშორისო გამოცდილებით და რაც ძალიან საინტერესოა ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკით შეაჯამებს ჩვენი ერთ-ერთ მეგობარი.
დიახ, ხო თქვენ იქნებით რეზო რევას მოდერატორი.
კი ბატონო, შაშანაც მეკავთ.
შაშანაც თქვენი ყავთ. შაშანაც ორი დღე გაგრძელდა?
შაშანი იყო 4 დღიანი, 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდა, ეს იყო 9-ში, 10-ში და შემდეგ 16-ში და 17-ში. მაგრამ თემების მხრივ უფრო იყო, უფრო შედარებით ცოტა თემა იყო. და იყო უფრო, ასე ვთქვათ,
უფრო აკადემიური.
უფრო აკადემიური იყო, უნივერსიტეტში ჩატარდა, თუმცა ამან თავის შედეგი გამოიღო. თან ჩვენი გამოცდილებით უკვე ტყიბულში არსებულ გაფიცვებთან დაკავშირებით და როდესაც ნუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ნელ-ნელა ჩამოვაყალიბეთ, დავამყარეთ ურთიერთობა მუშებთან, ტყიბულან მეშახტეებთან, რომლებიც შემდეგ გამოგვიცხადეს სოლიდარობა და 115 აუდიტორიაში მოვიდნენ ნელ-ნელა. ანუ ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა გავარღვიოთ აკადემიური სივრცე, სწორედ როგორც თქვენ ბრძანეთ, ერთ-ერთიგივე ხალხი გადისო და გვინდა უფრო გავხდეთ, ანუ გადავიდეთ ხალხზე, ანუ გახდეს უფრო ასე ვთქვათ ხალხი ჩაერთოს ამაში, გახდეს უფრო სახალხო, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივიზმი და ჩვენი ორგანიზება სწორედაც რომ არის ორიენტირებული ხალხის გათვითცნობიერებაზე უფრო მეტად ვიდრე აკადემიურ გაცვლა გამოცდას. რაც
თუმცა ეს არ გამორიცხავს აკადემიურ დისკუსიებს.
თავისთავად.
ხო, ბევრ მარკოს რა ხოლო თანამოაზრეები შეიძლება. შეიძლება განსხვავებული პოზიცია ქონდეს.
განსხვავებული პოზიციები თავისთავად, ნუ შეიძლება იყოს რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე, ნუ კითხვა-პასუხის რეჟიმიც იქნება, დისკუსიაც იქნება თავისთავად
განსხვავებული. რა არის მაინც თქვენი აზრით ყველაზე უფრო განსხვავებული დღეს პრობლემა მემარცხენეებში? ხო, აი განსხვავებული პოზიცია, დიახ. დიახ. ნუ ძირითადად შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი დასავლეთის მაგალითზე ეს არის ძირითადად ასე ვთქვა, რეფორმატორები და რევოლუციონერები დავარქვა.
არის. დაახლოებით შეიძლება
იყოს. საწყაროთ, ანუ ჯერ იმ დონეზე არ არის ჩამოყალიბებული ქართული მემარცხენე მოძრაობა, რომ გავსი დივერსიფიკაცია მოუწიათ. რეალურად, ანუ ეხლა იდგავს ფეხს ყველა ჯგუფი და ეხლა ყალიბდება რაც ხედვა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ დღეს შეგვიძლია იმს გავს განსხვავებაზე ვისაუბროთ.
მე ვერ დაგეთანხმებოდი, თუმცა მაგ კონკრეტულ საკითხზე, ანუ დაახლოებით მესმისო თუ რასაც ამბობს, მაგრამ ტენდენციები მაინც უფრო განსხვავებულია, მაგალითად სოციალ-ლიბერალებს, სოციალ-დემოკრატიულ, უფრო რევოლუციურ სოციალისტურ, ანუ ცენტრისტული მემარცხენედან, მარცხენედან სხვადასხვა უფრო შორეულ მემარცხენე ტენდენციები ჩანს.
სოციალ-ლიბერალებს
კონსტანტიამ ყველაფერში
ასეთებიც არის.
კი ბატონო, ანუ და ანუ ჩანს ეს ტენდენციები მენაკლებად სხვადასხვა საკითხებზე, ანუ სტრატეგიებზე, ტაქტიკურ მიდგომებზე ჩნდება. და ასე შემდეგ მაგალითებს მე ნუ ჯერჯერობით ჩანასახავ მდგომარეობაში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ.
კი, მიუხედავად ამ, ესე იგი დისკუსია მოსალოდნელია, ამიტომ თქვი, მაგრამ
დისკუსია, რა თქმა უნდა.
ხო, უკვე თუნდაც აი ეს პოლიტიკა, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო აი როგორც რევაზ მაღნიშნა, რომ ესე იგი აი მუშების გააქტიურება, ასე თქვა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? როგორ მოხდა ეს? ესეც საინტერესოა, თქვენ დაუმეგობრდითო, ხო, დაახლოებით ასე. შეიცვალა სიტუაცია, ანუ მემარცხენები ჩადიან ვთქვათ ტყიბულში ან სესტაფონში და ეუბნებიან ამ ადამიანებს, რომ იაქტიურეთ.
არა, მე
დროარის ასეთი ფორმაც მიღებულია, რატომაც
ან ჩემი აზრით, ანუ უნდა ახსენოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება სამში პროფკავშირება და ეს ანუ არ იქნება სწორი, რომ ეს თქვათ რომ დავშოთ სტუდენტურმა აქტივისტურმა ჯგუფებმა შექმნეს ეს აქტიურობა ინდუსტრიულ ზონებში. რა დიდი ხანია ძალიან პროფკავშირები ეწევიან ძალიან აქტიურ საქმიანობას სხვადასხვა ინდუსტრიულ ზონაში და გარკვეულწილად არის ამის გამოძახილი ზუსტად ის, რომ ეს გაფიცვები და ეს ორგანიზებული წინააღმდეგობები ხდება ზუსტად ინდუსტრიულ ზონებში და არა დავშოთ სხვაგან, იმიტომ რომ შრომითი პირობები თითქმის ყველგან ძალიან რთულია, არა მარტო ინდუსტრიულ ზონებში, ედება გარკვეულწილად რაღაც სიკვდილიანობის მაღალი რისკები და მაღალი საფრთხეები აქ, მაგრამ
შენებლობაზე
მაგალითად შენებლობაში არ არის ნაკლები, მაგრამ აქ არ მოხდარა ეს, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა ეს ქარხნის და ეს ამდენიმე შეიძლება ერთად ყოფნა თამაშობს როლს, მაგრამ მაინც პროფკავშირული საქმიანობაც მიმდინარეობდა პარალელურად და ამან წარმოშვა ეს და ზუსტად ეს ორგანიზების პრეზიდენტი რო იყო და ბრძოლის შემდეგ ამ სტუდენტებს ვინც ქალაქში ცხოვრობს და ქალაქში სწავლობს და ამ შემდეგ მიეცა საშუალება რომ ჩასულიყვნენ სოლიდარობა გამოეცხადებინათ და ამ ურთიერთობებში ამ ჩასვლებში და რაცებში უკვე შედგა გაგება ეს ჩვენ თეორიული ანალიზი რაც შეიძლება იგივე აკადემიურ სფეროში მიმარცხენობა მის სინთეზი მოხდა რაღაცნაირად ამ ინდუსტრიულ ზონებზე და ნუ ეს ურთიერთობა შედგა თუმცა ერთი რაღაც თქმა მინდა აი რაც ფორმულები დავიწყებ თბილისის სოლიდარობის ქსელით რომ ანუ ეს რაც პროფკავშირება გააკეთეს ინდუსტრიულ ზონებში თბილისის სოლიდარობის ქსელით ცდილობს ის გააკეთოს ქალაქში მოგერთო თბილისში იმიტომ რომ თბილისი არის ყველაზე დიდი დასაქმების ცენტრი საქართველოში დაახლოებით ბიზნეს სექტორში არის 540,000 ადამიანი დასაქმებული და აქედან 350,000 ადამიანი არის სწორედ ქალაქში თბილისში დასაქმებული ვაჭრობის და მომსახურების სფეროში ძირითადად და ნუ ძალიან კატასტროფული პირობებია 12 საათი მუშაობენ დღეში და უშუალოდ 200-300 ლარი ახელფასი და
აი მაგალითი იყო ერთი გოგონასი გზობა სუპერმარკეტში
მუშაობდა
და ეს თქვენ მაშინ იაქტიურეთ ხო
და გვინდა სწორედ ასეთი კოლექტივი სუბიექტის გამოკვეთა ქალაქში ანუ აი ცოტა რთულ ან სიტყვაც კი არ გვაქვს და უშუალოდ მუშას ვამბობთ ხო ინდუსტრიულ ზონაში მომუშავე ადამიანს ქალაქში დასაქმებულ ადამიანს სიტყვაც კი არ გვაქვს როგორ შეიძლება უწოდოთ მას და ბუნდოვანია ეს კი ჩვენ ჩავდივართ რაც მემარცხენები გვაქტიურდა და ჩვენ გვერდით ქალაქში მაღაზიაში ვდივართ საჭმელს ჭამთ კაფეში ეს ხალხი უჩინარია და ეს გვინდა სწორედ ამის წინ წამოწევა და ეს ორგანიზაციული საქმიანობის გაწევა
აი როცა საუბრობდით სიკვდილიანობაზე შენებლობაზე როგორ წესი როგორ იმართება ხო თავს ალბათ დაკვირვებული ხართ რომ ანუ ფირმა რომ სამშენებლო ფირმა მოსო ჩვენ დაავამთავრეთ მუშაობა შემდეგ უკვე კერძო პირმა რომელიც რემონტს აკეთებს დაიქირავა სამუბენ ხოლმე იაფი მუშახელი და იაფი მუშახელის შესახებ მინდა რომ კიდევ ვისაუბროთ იაფი მუშახელი რომელმაც არ გაითვალისწინავს და შრომის და ეს არის მისი ბრალი ხო აი ვინ უნდა დაიცვას იმ ადამიანების ინტერესები
ხო რეალურად ეგეც არ ვიცი ამდენად სწორია მაგრამ ეს ბოლო შემთხვევა რო იყო ბათუმში სამი დღის წინ მოხდა რომ მგონი იქ ჩოლო კომპანია აშენებდა ანუ არ იყო კერძო პირის მიერ დაქირავებული
თუმცა ასეთი შემთხვევებიც ხდება
თუმცა კი ასეთი შემთხვევებიც არის
ნუ ორი ძირითადი მიზეზი არის ჩემი აზრით რომაც ეს ხდება ეს უფრო ალბათ ავალთ უფრო სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე ჩვენ შეგვიძლია ეს ნახოთ არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაში, რომელიც მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ორიენტირებულია იმაზე, რომ მოიზიდოს რა შეიძლება მეტი ინვესტიცია.
მიხრა პრემიერ-მინისტრმა, რომ იაფი მუშახელი
არის. იაფი მუშახელს ანუ იმ არანაირად არ უწყობენ და რეალურად განათლების პოლიტიკით, თუნდაც პროფესიონალური გადამზადებით, თუნდაც იმით, რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს, როგორც მაგალითად არის უსაფრთხოების პირობების სწორი დაცვა. არაფერს არ ვამბობ იქ ხელფასის ზუსტ ანუ შესაბამის ანაზღაურების გაცემაზე. არ არსებობს ქმედითი შრომის ინსპექცია, ჩვენ და რამდენიმე სხვა ორგანიზაცია ამ საკითხს უკვე ძალიან დიდი ხანია ვაჟღერებს შრომის ინსპექციასთან ერთად პროფკავშირებიც ასევე და ვითხოვთ რომ იყოს ქმედითი შრომის ინსპექცია რომელიც უსაფრთხოებასთან ერთად შეამოწმებს ასევე იქნება ასე ვთქვათ ლეგალური ძალა იქნება არ იქნება სარეკომენდაციო რომ სიტყვაზე მე როგორც კერძო კომპანიის დირექტორმა, როცა მინდა მაშინ მოვიწვიო. ეს როგორც სიტყვაზე შემოსავლების სამსახურია, როგორც
უნდა
შევიდეს, უნდა შევიდეს, შეამოწმოს, იყოს კმედიტი და ამასთანავე კონდეს ეკონომიკური დარღვევების აღკვეთის უფლებაც, ანუ ეს იქნება მაგალითად ისეთი არაკანონიერი რაღაც არაკანონიერი კმედებები, როგორც იყო მაგალითად სუპერმარკეტების ქსელებში, სავაჭრო ერთეულებში ჩვენ ხვდება მაგალითად ჩამოჭრა თანხის, რაც მიუღებელი არის ყველანაირად, ასევე ზეგანაკვეთური ხელფასების ზეგანაკვეთურების გაცემის როდესაც არ ხდება ამ ყველაფერს უნდა აგრეგულირებდეს შრომის ინსპექცია, რომელიც ამცხარო დღემდე დღემდე ასე ვთქვათ.
ხო, ამასთანავე პროკაშიების წარმომადგენლები იყვნენ ჩემ გარაცემაში და ნუ გამოვა რომ ერთადერთი იმედი ახლა უკვე ევროკავშირის რეგულაციების არის, იმიტომ რომ ასოციაციები ხელშეკრულება მოითხოვს
რამე. კი, ანუ შრომის ინსპექციას ვალდებულებს,
ვალდებულებს,
მაგრამ გააკეთეს ის რომ შექმნეს
ფორმალური,
რომელსაც ანუ 4 წელი, მე-4 წელია უკვე გვპირდება რომ აი დაიხვეწება მომავალწელს, დაიხვეწება და ეს არა და არ დაათქვა.
ნუ ეს პარლამენტი უკვე აღარ მოასწრებს როგორც ჩანს.
აა მე ფიქრობ რომ ეს კიდე სხვა საკითხიც არის აქ, სწორედაც რომ თბილისის სოლიდარობის ქსელი და სხვადასხვა ეს ორგანიზაციები უნდა ცდილობდნენ ამის ხალხში არტიკულირებას ამ პრობლემის, იმიტომ რომ შესაძაც არ არსებობს არც ერთი პოლიტიკური ფიგურა თუ პოლიტიკური პარტია სამწუხაროდ მემარცხენე ჩვენ ძალიან ახალგაზრდები ვართ. ანუ რომელიც შეძლებს ამ პოლიტიკური საკითხის არტიკულირებას, ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება მათი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, არ ხდება ამ სოციოეკონომიკური საკითხების არტიკულირება, ასე ვთქვათ, ჩვენს პარლამენტში თუ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დებატებში. აქედან გამომდინარე ეს უნდა გავრცელდეს მასიურად ხალხში და თვითონ აი რაც მოხდა თუნდაც ტყიბულში, როდესაც პროფკავშირების გარეშე დაიწყო გაფიცვა, თუმცა ჩვენ არ ვცნობთ ლეგალურ და არალეგალურ გაფიცვას, ეს კიდე ძალკე თემა არის, სადაც თვითონ მოახდინეს, ნუ ჩვენც დავეხმარეთ და მეორე პროფკავშირებით ჩაერთვენ. აი ეს უნდა, ესეთ უნდა მოხდეს ხალხში მასიურად გავრცელება რამენაირად, რომ რამე მოძრაობები დაიწყოს, თუნდაც ეს იქნება სხვადასხვა საკითხები, თუნდაც
შრომის ინსპექციის
ინსპექცია, თუნდაც ეს იქნება მინიმალური ხელფასი, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და თბილისის სოლიდარობის ქსელი გეგმავთ ამ საკითხის მიმართულებით, ნუ ასე ვთქვათ, დაინტერესდეთ.
კეთილი. ბიჭო, უნდა გააგაცვეტინოთ ცოტა ხნით, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს წაგვიკითხავს ნინო და შემდეგ გავაგრძელებთ კიდევ 15 წუთი
მოკლება.
ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გარემოითხოვა სირიის ჩრდილოეთ შილტოუთა ბანაკის აბომბის ფაქტის გამოძიება. ორგანიზაციის გენერალური მდივნის მოადგილის სტევენ ობრაიენის განცხადებით, ბანაკის დაბომბვა შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს. სირიის იდლიბის პროვინციაში ადგილობრივი მიამბოხეების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ლტოულთა ბანაკზე 4 შაბათს განხორციელებული ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა სუმცირე 28 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ამ დრომდე უცნობია, ვინ დაბომბა ლტოულთა ბანაკი, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ეჭობს, რომ ავიაიერიში განახორციელეს სირიის სამთავრობო ძალებმა. მომხდარის გამო პასუხისმგებლობა სირიის მთავრობას დააკისრა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა. დაბომბვის ფაქტი დაგმო შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ლტოლთა ბანაკში მყოფი სასოწარკვეთილი ადამიანების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებას არანაირი გამართლება არ გააჩნია. პრორუსულად განწყობილმა მოლდავალმა პოლიტიკოსებმა გააპროტესტეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება კიშინიოვში 9 მაის დაგეგმილ საზეიმო ღონისძიებებზე მიიწვიოს ამერიკელი სამხედროები, რომლებიც მოლდავალ ჯარისკაცებთან ერთობლივ წვრთნებს ატარებენ. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა ვლადიმირ ვორონინმა შეერთებული შტატების საელჩო გააფრთხილა, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიწვნილ აღლუმში ამერიკული სამხედრო ტექნიკის მონაწილეობას გაუთვალისწინებელი შედეგები მოჰყვება. მანამდე ამერიკელ სამხედროებს საპროტესტო აქციებით და კვერცხების დაშენით დაემუქრა მოლდავეთის ოპოზიციური სოციალისტური პარტია. ფხენიანში ბოლო 36 წლის განმავლობაში პირველად მიმდინარეობს ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობა, რომელიც 4 დღეს გასტანს. ყრილობის ათასობით მონაწილეს მიმართავს ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. მართველი პარტიის ყრილობის გამო ფხენიანში გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები და აკრძალულია ქორწილები და სხვა საზეიმო ღონისძიება. ჩრდილოეთ კორეის შრომის პარტიის ყრილობის გაშუქების უფლება მისცეს უცხოელ ჟურნალისტებსაც, თუმცა მათი მუშაობა მკაცრად კონტროლდება და ეკრძალებათ შესვლა იმ დარბაზში, სადაც ყრილობა მიმდინარეობს.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი ჩვენ მასპინძლობთ შოთა აზიკურს და რევას კარანაძეს ისინი არიან ერთ-ერთი ორგანიზატორები თბილისის მაისის ფორუმისა თბილისის აღარ დავარქვათ რომელიც 7 და 8 მაისს გამართება მწერალთა სახლში თბილისის აღარ არის იმიტომ რომ ბიჭები სწორედ ამას გვიამბობდნენ როგორ გააქტიურდნენ რეგიონები ბოლოხანებში და მაინც სიტუაცია გაფიცვის შემდეგ და აგი ახალი გაფიცვა იწყება როგორც ვიცი საქართველოსში შეიცვალა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ცვლილება აღიბეჭდება ასე ვთქვათ ფორუმზეც და ის იქნება უფრო ოპტიმიストური შეიძლება ვთქვას უფრო მაჟორული
ოპტიმიზმის საფუძველი არის რაღაცები არის რაღაცები რაც არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს მაგრამ ეს ყველაფერმა ანუ ამ ბრძოლება იგივე აუდიტორის აუდიტორის 15-ის ბრძოლამ გარკვეული თავდაჯერება შესძინა აქტივისტებს გარკვეული მეტი პასუხისგებლობის გრძნობის გაჩენასაც შეუწყო ხელი და უფრო მეტი სერიოზულობით ეკიდება ბევრი აქტივისტი თავის საქმიანობას და ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ჩვენ დისკუსიაში.
აი, რევაზმა თქვა რომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდები ვართ იმისათვის რომ მემარცხენე პარტია შეიქმნასო და ნუ რა ვიცი, უნდა შეგეკამათოთ. არც ისე ახალგაზრდები ხართ იმისათვის რომ პარტია შექმნათ.
ჯერ ბევრი რამე გქოს ასწავლი კიდე.
კიდე? ვისგან? ვისგან? აი ეს არის საინტერესო. ანუ მართლა თუ ექნება ჯერი პოლიტიკოსების მოწევას თუ აპირებთ, მე მგონი მე შარშანაც ვიკითხე ეს. არა, არა, ვის?
არა, 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 პოლიტიკოსების მოწევას არ
აპირებთ. ანუ აი ეს თქვენი ხმა პარლამენტში რომ იყოს, თქვენი ლობი პარლამენტში, რატომ ასე?
სამწუხაროდ ჯერ არ მოეძებნებიან ეს პოლიტიკოსები.
ვერ ხედავთ ანუ სამწუხაროდ იმ ლობის, რომელიც შეიძლება რეალურად მოახდინოს რაიმე გარკვეული გავლენა რაიმე გახმოვანოს მაინც პარლამენტში ელემენტალურად ბერნი სანდერსებს ვერ ფოლოვს საქართველოს.
ხო, სხვა შორის უნდა ვთქვათ რომ ამ გაფიცვების შემდეგ ბევრი ამბოსკოლში პროფკავშირების წარმომადგენლები ამობენ შეიცვალა მედია ქართული ის ცოტა უკეთესი
გახდა.
ამჩნევია.
მაგრამ მე ჩვენ ალბათ უფრო წინას არჩევნო განწყობებს უნდა დავაბრალოთ იგივე შრომის თემატიკის წამოწევა მე მახსოვს ასე თვით სოლიდარქსელის ბრძოლები როცა იყო სუპერმარკეტებში მაშინ გარკვეული ტელევიზიები გვეუბნებოდნენ რომ ვერ მოვიდოდნენ იმიტომ რომ კერძო კომპანიების ძინავდნენ ვერ გააკეთებდნენ სიუჟეტს მიხოთ იმისა რომ ჩვეულ კანონს არ გვევენ და ანუ ექსპლუატაციის ფაქტებს გქონდა მაიც იკავებდნენ თავს
ძირითადად კერძო ტელევიზიებთან და კერძო ტელევიზიებიდან მოდის ეს მეინსტრიმ მედიიდან
ამ დღემდე გრძელდება
აა ეს შეჭიგე რუსთავი ორის დამოკიდება სოციალურ თემატიკაზე ძალიან შეიცვალა.
შეიცვალა
ხო. ანუ ეს
ამას არჩევნებს ვაბრალებთ.
ხო,
არჩევნებს ვაბრალებთ უბრალოდ ვიდრე, იმიტომ რომ მანამდეც იყო, ანუ შარშანაც იყო ესეთი პრობლემები და სამწუხაროდ
თუმცა ბოდიშირეზი, ანუ ისიც არის, რომ თვითონ აქტივისტები სხვა დონის მოქმედებებზე გადავიდნენ, იგივე ხა თესევრო გაქვს დაკავებული და ხანა დაკავებული, რა თქმა უნდა, ეს უფრო რთულია ამაზე მეტი ამ თვალი დახვიჭოს, ანუ მარტო არჩევნებს ვერ დაუბრალებთ ალბათ.
კეთილი, სტუდენტები რადგან ახსენეთ და თესეუ. კიდევ ერთი რამ, რამაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენი თქვენი უბრალოდ ეს ფორუმი წინასთან შედარებით, ხო? ეს არის სტუდენტების ეს ამბები, რომელიც მოხდა უნივერსიტეტში. მაჟორული თქვით და ოპტიმიストური. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქაც უკვე ოპტიმიストები ხართ და თვით რომ ბრძოლა მოგებულია უკვე.
ცუდია ესეთი ოპტიმიზმი საფუძველი. მე მგონია, მაინც არ გქოს, მაგრამ რა თქმა უნდა დადებითი სიგნალები არის ყველაფერში. უბრალოდ აი მნიშვნელოვანია იგივე აუდიტორიაზე ვახსენოთ, რომ ეს ჰაიდან არ გაჩენია სტუდენტური პროტესტი, ეს იყო ტყიბულის შემდგომი გამოცდილება, ერთი შეჭრის გამოცდილება და ერთი დაკავების გამოცდილება უკვე არსებობდა, იქამდე არსებობდა დიდხნიანი სხვადასხვა ბრძოლები, იგივე თბილისის სოლიდარული ქსელის ორგანიზების ქსელის ლაბორატორიის მწვანე მუშტის სხვადასხვა ჯგუფების და ნენელა ადამიანები აქტივისტები სწავლობენ რეალურ პრობლემებს გამოკვეთას, ბრძოლას ორგანიზებას და ყოველი შემდგომი ბრძოლა უფრო დახვეწილია.
და ამასთან ერთად ნელ-ნელა ხდება ის, რომ აღარ არის ეს რაღაც ცალკე ავტონომიურობას აღარ ინარჩუნებს სტუდენტური საკითხები და ანუ ჩვენ მაგალითად ჩვენ თავს არ უწოდებთ სტუდენტურ ორგანიზაციას. თბილისის სოლიდარობის ქსელი არ ვარ ჩვენ სტუდენტური ორგანიზაცია არ უწოდებთ, თუმცა ეს სტუდენტური საკითხები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხები ზოგადად და ეს ცდება უკვე და გადადის აი მაგალითად როგორ თავიდან დავიწყეთ გადაცემა, ანუ მეშახტების პრობლემები სტუდენტების პრობლემებთან ერთად გადაიხვია და შემდეგ მე მეშახტე მოვიდნენ აუდიტორიას 15-ის აქციაზე. Ну, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ солидарობის პრეცედენტები ყალიბდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტული ერთი ჩაკეტილი დიხოტომიიდან ნელ-ნელა ჩნდება სხვადასხვა გასასვლელი დისკურსები და მთელი მემარცხენე დისკურსი ნელ-ნელა ცდილობს სხვადასხვა თემატიკებით გაერთიანოს და რეალურად დაიკავოს ის ცარიელი სივრცე, რომელიც
რომელიც საკითხია. Это хоть ли რომ ეს გაერთიანება უფრო ეფექტურს გახდის მოძრაობას თუ დაქსაქსავს აბიჯ თუ ზედაპირულს გახდის.
გააჩნია, იცით რა არის? გააჩნია, ანუ გაერთიანება ერთი, ანუ მე ვამბობ თემატიკებზე და არა ამ თქვა იდეოლოგიებს მიდგომებზე. თემატიკების მოცვა, სხვადასხვა არსებული აქტუალური თემების მოცვა, ეს პირიქით კარგი არის, მეტყველეს ზრდის ჩვენ პოლიტიკურ დონესაც, ჩვენს ჩახედულობასაც სხვადასხვა საკითხებში, უფრო მეტად ვეცნობით იმას თუ რა ხდება, ნელ-ნელა ვაყალიბებთ სოლიდარობის პრეცედენტებს,
ვქმნით ჩვენს ერთმანეთს ინფორმაციას.
კი ბატონო, ანუ სხვადასხვა ეს ასე ვთქვათ კონკრეტული, როგორ თქვა, ქართულად target group სამიზნეჯგუფი ფოტოში ძალიან
ხო
სამიზნეჯგუფები რა შეიძლება ანუ ხა თავისთავად ნელ-ნელა ტაქტიკებში სტრატეგიულ მიდგომებში შესაძლებელია უკვე მოხდეს მე იდეოლოგიური სხვაობები სხვადასხვა ჯგუფების ხედვებს შორის იმ ბაზაზე.
კი მაგრამ აი ხო არ დააბნევს თქოს საზოგადოებას მაგალითად როცა ნახავს პროგრამას ხო აქ არის ნარკოპოლიტიკა აქ არის საპენსიო რეფორმის პრობლემები აქ არის სტუდენტების და იტყვიან რომ აუ ესენი ყველაფერს მიედმოებები ამ კაცებს. ხო და ხო არ არის ამის საშიშროება თქო და მოდით ავხსნათ კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიოსულს რატომ ეს ყველაფერი ერთად.
ანუ მნიშვნელოვანია გავაცნობთ რომ ჩვენ მემარცხენე აქტივისტებს ასე თქვა რაც გვაძლევს ჩემი ადრე უპირატესობას იგივე პოპულისტური პოლიტიკოსებისგან არის ის რომ გვაქვს გარკვეული თეორია, გარკვეული სოციალური ანალიზი, რადგან ეყოთნობა ჩვენი ეს ყველა აქტივობა, რაც ნიშნავს იმას რომ ჩვენ საზოგადოებას აღვქოთ როგორც ერთ სოციალურ მთლიანობას, რადგან ყველა ასპექტი, ეკონომიკური, კულტურული, განათლების საკითხი და ამ შემდეგ სტრუქტურულად და ორგანულად გადაჯაჭულია ერთმანეთზე და წარმოუდგენელი განათლების რეფორმაზე ვისაუბროთ თუ არ ვისაუბრებთ
თუ ხალი იქნება მონა სამსახურში მაგალითად რატომაც ხო
ან თუ არ ვისაუბრებთ შრომის ბაზარზე თუ არ ვისაუბრებთ დასაქმებაზე თუ არ ვისაუბრებთ იქვე საცხოვრებლის პრობლემაზე ეკონომიკურ განვითარებაზე ძალიან ანუ ამას დაცალკევება არის ძალიან არაბუნებრივი და შედეგს ვერსად ვერ წავალთ ესე იქვე საპენსიო რეფორმა სხვა ეს ყველაფერი ერთმანეთს შეიძლება რა და სწორედ იმიტომ არ შესაძლებელი რომ ეს სხვადასხვა ბრძოლები ერთმანეთს უკავშირდება, არ არის უბრალოდ მორალური გვერდში დგომა, ეს არის საერთო ინტერესის მოძებნა და ამ საერთო ინტერესის გარშემო გაერთიანება და რაც ეს ბრძოლები სიღრმეებში ჩადის და ძლიერდება, უფრო მარტივი, უფრო მეტად ხდება იქ აკადემიურ სივრცეში ამის ანალიზი, ამის გამოკვეთა და უფრო აღქმადია რაც უკავშირდება ეს სხვადასხვა ბრძოლები და უფრო მარტივია სტრატეგიის აგება და კარგი უფრო მეტი შედეგის მიღება.
სხვა შორის რადიოსელს ვეტყვი რომ 7 მაისს ფორუმი შოთას მოხსენებით იხსნება, ხო? და რომელსაც გაიგე და დაიცავ შენი შრომითი უფლებები, გამოცდილება და მიმდინარე კამპანიები. გაიგე და დაიცავ შენი შრომითი უფლებები, შეგვიძლია ვთქვა, რომ მთელი ამ ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი იდეა არის. სხვა მოხსენებებშიც ჩანს ეს კონტექსტი, რომ პირველ რიგში უნდა გაიგო და დაიცვა შენი უფლებები. კეთილი, ჩვენ უკვე ნელ-ნელა ბოლოსკენ მივდივართ. ერთი კითხვა, რომელიც არ შემილია რო არ დაგისვათ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომელთაც უნდათ ასეთი ფორუმების მოწყობა და სულჩივიან რომ არ აყავთ სპონსორი. ასეთი ფორუმის მოწყობა პრინციპში ფულის, ხა დიდი ფული არ იქნება ამისთვის საჭირო, მაგრამ მაინც ალბათ სადღაც 5-6 წლის წინ უფრო დიდი პრობლემა იყო და სერიოზული ვიდრე დღეს. მეთანხმებით თუ არა? რო უფრო დაინტერესდნენ, ალბათ ეს აქტიურობა არის მიზეზი, ხო?
უფრო რეალურად შანსი საერთოდ გაპიკეთარ დაგვიხარჯოს ისე გავაკეთე.
საერთოდ გაიხარჯა არაფერი უნივერსიტეტში, ან 30 ლარად ვიქირავეთ, შეკრებათ ფული ვიქირავეთ დინამიკები თუ არ ცდები.
და დინამიკები
თქო. ხო, ანუ არაც იყო, ანუ 5-6 წლის წინ საერთოდ ის უნდა თქვა, რომ ანუ რეალურად ესე
ხალხიც არ იქნებოდა.
ხალხიც არ იქნებოდა და ჩვენს, ანუ ასე ვთქვათ, არ ვიყავით ზად და არ იყო ამდენი თემა,
ბრძოლები
არ იყო
ამდენი.
რაც ახლა დაიწყო, თითქმის ეს ყველაფერი 2011 წლიდან იწყება, ასე ვთქვათ, მაშინ იწყება ლაბორატორიიდან ავიღებთ, ასე ვთქვათ, ათვლის წერტილს ახალი მემარცხენე დისკურსების გაჩენისა საქართველოში და სხვადასხვა ჯგუფების და ნელ-ნელა შემოსვლის ამ თემების უფრო.
ხო, და რატო გითხარით მაინც, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ჩვენ ხო ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ არსებობს პრინციპში შეზღუდული თემა, როცა სოციალურ პრობლემაზე ლაპარაკობთ, ეს თემები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რეგიონიც არ არსებობს შეზღუდული, ჩვენ ვართ დაკავშირებული აი თქვენ ბოლოს მოხსენებები არის სწორი საერთაშორისო ამბებზე, ხო? შეიძლება ოცნებობთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ეს საერთაშორისო ფორუმი გახდეს, ხო?
ნამდვილად ფიქრობთ ჩვენ საერთაშორისო ფორუმის, ანუ ძირთადად ეს არის ჯერჯერობით საქართველოს მასშტაბით, თუმცა
პროლეტარებო ყველა ქვეყნის.
ანუ რეალურად, ანუ არის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც საკითხავთ საქართველოს არც აკადემიურ სივრცეში, არც სამწუხაროდ მედიის მკუთხითაც არ ეთმობა.
და
დიდი ყურადღება, აი თუნდაც ეს ახლო აღმოსავლეთის პოლიტიკაზე, ჩვენ გვინდა ცოტა უფრო სხვანაირად წარმოვაჩინოთ, ის იქნება ისრაელ-პალესტინის თემა, თუ ის იქნება ეს მიმდინარე კონფლიქტი სირიაში.
ხო, და აი საინტერესო რაც მოხდა აქ ჩვენთან, რომ იყო მეექვსე კორპუსი ოკუპირებული სტუდენტების მხრივ, ამ დროს თუ გეცდნებათ ალბათ საფრანგეთში მიმდინარეობს უკვე ძალიან დიდი ხანია გამოსვლები,
რაც და მახსოვს რომ იქიდან როცა სოლიდარობის წერილი მოვიდა, გადაწყვიტეს რომ ეს იყო სიყალბე.
ხო,
და
ნამდვილი წერილი
იყო. კი, ანეკდოტა იყო ნამდვილი. არა, უბრალოდ არიცოდნენ რა ხდებოდა პარიზში და იმიტომ.
ხო, და ეს პრობლემაც არის, რომ რეალურად მთელ სოფლიოში ახლა მართლა მემარცხენე ტალღა მოდის, ანუ ბრიტანეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი თავსდახის მარქსის, ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პრეზიდენტობის კანდიდატი თავსდახის სოციალისტ, და ანუ ეს
პროცესი. ამ დროს სადღაც მემარჯვენეებიც მოდიან, ანუ ერთ-ერთი მემარჯვენეების. არა, ეს რეალი.
არა, აბსოლუტურად მართალი
მდგომარეობაა. ანუ მარტო ლირიკა და რომანტიკა არ
არის. საფრანგეთში ამის რეალური პრობლემა არის, ეს რეალურად. ეს არის ის პრობლემა, რაც შექმნა ცენტრმა, ანუ ცენტრთან არსებულმა ცენტრისტულმა მემარჯვენე და ცენტრისტულ მემარცხენე პოლიტიკა, რომელიც განსაკუთრებით ევროპაში უკვე თითქმის ძალიან ზედმეტად ერთმანეთს დაემსგავსა, თუნდაც ეს იქნება გერმანია, სოციალ-დემოკრატები და ქრისტიან-დემოკრატები თუ ასე შემდეგ. და ასევე ჩვენ უკიდე ვცდილობთ ნელ-ნელა სხვადასხვა კონტაქტებით დავამყაროთ, უკვე გვაქვს დამყარებული იქნებიან ეს სხვადასხვა აქტივისტები თუ მემარცხენე ორგანიზატორები ახლო აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში თუ სხვა სოფლის წერტილებში.
და მეზობლები სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, არიცის ხალხმა
რა ხდება რეალურად? თურქეთი საკმაოდ საინტერესო და ყველაზე აქტუალური არის ამ ხრივ და ყველაზე მეტი კონტაქტის მოძიება ამ ხრივ, ყველაზე მეტად შესაძლებელი არის თურქეთში ჩვენი მეზობლებიდან და არ ვიტყვი იმასაც რუსეთში, აზერბაიჯანიც უფრო
მაგრამ თუ დაიბეჭდება მოხსენებები ან ვიდეოზე თუ გადაიღებს არ
ვიცი, თუ ვიდეოზე არ ვიცი ზუსტად, იქნება ფოტო მასალა, არის მოხსენებების დღევანდელ დღეს ელექტრონული ვერსია. თავისთავად ანუ გადაღებაზე ვერ ვიტყვით 100%-ით, რომ იქ მოესწრება ყველა ვიდეოს გადაღება, დამონტაჟება, თუმცა წერილობითი ვერსიები შეიძლება რამდენიმე წერილობითი ვერსია, შემდეგ ჩვენ გეგმაში გვაქვს, პროექტში გვაქვს ერთი მემარცხენე, საერთო ძლიერ მემარცხენე, ასე ვთქვათ, მედია პლატფორმის, უფრო მეტად ჟურნალის ანალიტიკური ჟურნალის შექმნა, ჰორიზონტი, რომელიც არის ჩვენ შორელ არცი შორელ გეგმაში. ელექტრონული ვერსია იქნება და კიდე სეზონურად შეიძლება დაბეჭდოთ კიდეც.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი, უთხრათ მოასწრებ რადიო მსმენელს, საუბარი არის ფორუმზე, რომელიც 7 და 8 მაისს იმართება მწერალთა სახლში, მაჩაბლის 13 ნომერში, 12 საათზე დაიწყება ეს ფორუმი. მას მართავენ თბილისის სოლიდარობის ქსელი, ქალთამზერა და თვითორგანიზაციების ქსელი და თვითორგანიზების ქსელი, ასე რომ ყველა შეუძლია რომ დაესწროს. ყველა დაესწროს. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ შოთა ზიკური და რევას კარანაძე, ამ ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორები. ახლა მუსიკალური პაუზა. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
دیوانه شو
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას 8 მაისს ყოფილი პარლამენტის შენობასთან თბილისში რუსთაველის გამზირზე. ლიბერალ-დემოკრატები 15 საათზე მართავენ აქციას, რომელსაც ქვია „ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი“. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ 8 მაისს მსოფლიო ფაშიზმზე გამარჯვებას ზეიმობს, მაგრამ ისინი თვლიან, რომ ზეიმი არის ნაადრევი, ვიდრე რუსული ფაშიზმი ჯერ კიდევ რეალობაა და ვიდრე რუსული ფაშიზმი, ასე ამობენ ისინი ორგანიზატორები ამ აქციის საუკუნის სენატ რჩება. 9 მაისს რუსეთის ფედერაცია აპირებს მსოფლიოს ხალხების დამსახურების იგნორირებით გამართოს საზეიმო აღლუმი. გამარჯვების აღლუმი აღნიშნავენ ხვალინდელი აქციის ორგანიზატორები. რუსეთი ჰიბრიდული ომებით ცდილობს შეარყიოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტი. ჩვენ ვალდებულები ვართ ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი. ხვალინდელი არ ამაპატიეთ კვირას. 8 მაისს არის დაგეგმილი ეს აქცია 15 საათზე რუსთაველზე ყოფილი პარლამენტის შენობასთან და ამ აქციას აწყობენ ლიბერალ-დემოკრატები. რუსეთი ჰიბრიდული ომებით ცდილობს შეარყიოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების სუვერენიტეტი, აღნიშნავენ აქციის ორგანიზატორები და ჩვენ ვალდებულები ვართ ვამხილოთ რუსული ფაშიზმი. აი ასე აღნიშნავენ 8 მაისს საქართველოში გამარჯვების დღეს. 2010 წელს ასევე აღინიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების და ფაშიზმზე გამარჯვების დღე საქართველოში და ჩვენ ახლა შეგვიძლია შევადაროთ რა ხდებოდა 6 წლის წინ საქართველოში, როგორ აღნიშნეს 9 მაისი. ჩემს სიუჟეტს გთავაზობთ, რომელიც 2010 წლის 9 მაისს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საქართველოში ზეიმობენ. თუმცა ტრადიციულად 9 მაისი მხოლოდ ომის ვეტერანთა გახსენებით და მათი დაჯილდოვებით აღინიშნება ხოლმე. დრო გადის, ამ ადამიანების რიცხვი სულ უფრო და უფრო მცირდება. არ არის გამორიცხული მომავალში მეორე მსოფლიო ომის დასასრულის აღნიშვნა საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური. მით უმეტეს, რომ ფაშიზმისა და ნაციზმის ფენომენის გააზრება ქართულ კულტურაში ფაქტობრივად არ მომხდარა. ადამიანების, მათ შორის კულტურის მუშაკების ერთი ნაწილი კვლავაც ამტკიცებს, რომ ფაშიზმი ისტორიული მოვლენაა და როგორც ისტორიული მოვლენა, ფაშიზმი დასრულდა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე.
ეს არის ქართველი ხალხის ცნობიერება, ეროვნება, ზნეობა, ტრადიცია, მართლმადიდებლობა. აი ამ კითხვით უნდა იყოს. მე ერთი მაინტერესებს კიდე. საზოგადოების 85% დაახლოებით, მე მგონი, არის მართლმადიდებელი, ეროვნული, ტრადიციული და ზნეობრივი. გაჩუნდი ახლა, რომ ლაპარაკო, მე გაცლიდი და მე მგონი უნდა მაცადო. ეს ეთიკა არის ერთგვარი.
დიახ, გისმით.
ეხლა მომისმენთ, ესე უნდა ირჩეოდეს ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფროსიც, ესე უნდა იყოს გადაცემის წამყვანებიც, უნდა იყოს ზნეობრივები და მართლმადიდებლები უნდა იყოს.
ესაა ნაწყვეტი ახალგაზრდული პროგრამიდან კედელი, რომელიც საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში გადიოდა. პრინციპში ამ ახალგაზრდა კაცის გამოსვლაში განსაკუთრებული არაფერია. ტექსტი ნაცნობია და უკვე ძალიან ბანალური. ერთი შეხედვით ფაშიზმსაც არ უნდა უკავშირდებოდეს, მაგრამ სწორედ ეს რიტორიკა ხდება საფუძველი აგრესიული ნაციონალიზმისა, რომელსაც თანამედროვე საქართველოში, თანამედროვე ქართულ კულტურაში არაფერი უპირისპირდება. უფრო პირიქით, ასეთი რიტორიკის მასობრივი ტირაჟირება გრძელდება და სწორედ ეს რიტორიკა განსაზღვრავს თანამედროვე ქართულ მას კულტურას საერთოდ.
მაინც და მაინც არ მიხარია, იმიტომ რომ მალე საქართველო კი არა, რუსეთი იქნება უმცირესობაში. იმიტომ ისე მრავლდებიან, ესენი ისე ჩქარა. მთელი დანილოვსკი და ესენი ყველა ჩინელები დააკავშირებული და მე მაინც და მაინც ხარ უნდა მეკითხება მას. იყოლებს თავისი საკ აზრი და არც ერთი მევასება მაინც და მაინც ადამიანის ეს იყო ქრისტიანი და მე გაიოყოვლები და რაღაც თავისებური ისე.
ეს ინტერვიუები რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რედაქტორმა თეო ხატიაშვილმა თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. იეღოველები და ჩინელები ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აზრით რეალურ საშიშროებას წარმოადგენს და ჯერჯერობით თითქმის არავინ უხსნის ამ ადამიანებს, რომ უცხოს შიშს, ქსენოფობიას ამ უცხოს არ ცოდნა განაპირობებს და რომ მრავალფეროვან საზოგადოებაში ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთფეროვნება. ქართული კულტურა თავისი მრავალფეროვნებით რომ ამაყობდა, ამ თემას გვერდს უვლის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი არ ყოფნით გამბედაობა, რესურსები და შეიძლება ნიჭიც, მრავალფეროვნების უპირატესობა რომ დაანახონ საზოგადოებას. ამასობაში თბილისში წიგნის დახლებზე სულ სხვა წიგნები იყიდება. მაგალითად, ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლა. გამომცემლობა თარგმნელი მითითებული არ არის. გამყიდველს ვკითხეთ, რამდენად კარგად იყიდება ჰიტლერის წიგნი და უფრო მეტად ვინ ყიდულობს ამ ერთლარიან გამოცემას.
მისაც ახალგაზრდობა იყოს, რომ ვთქვა, რომ ჩემი ასაკის ხალხი და ჩემზე უდრო კიდევ ახალგაზრდები არ მოუთხოვიათ. ძირგასკუნენ.
მაგრამ მხოლოდ ერთლარიანი ჰიტლერი როდი იყიდება? იყიდება ნაციზმის ხარისხიანად დაბეჭდილი პანიგირიკებიც. მაგალითად, გრიგოლ რობაქიძის ჰიტლერი და მუსოლინი. მუსოლინი ნანა გოგოლაშვილმა თარგმნა, ჰიტლერი დალი ფანჯიკიძემ. ორივე ტექსტის ორიგინალი აქამდე ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდში ინახებოდა. არტანუჯის გამოცემულ წიგნს მუსოლინი ყდაზე აწერია. ომის პირველ წლებში ორი პატარა წიგნი გამოვეცი, ჰიტლერი და მუსოლინი. აქვე დავძენ, არც პირველია ნაცისტური და არც მეორეა ფაშისტური. ამ თემებს მე განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვით ვუყურებდი. ამას წერს გრიგოლ რობაქიძე ბერძენ მწერალს ნიკოს კაზანძაკის და ამით გამომცემლობა თითქოს თავს იმართლებს. ამტკიცებს, რომ გრიგოლ რობაქიძის განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვა შემოქმედებაა და არა იდეოლოგია და მით უმეტეს არაა ნაციზმის თუ ფაშიზმის პროპაგანდა. მიუხედავად ამისა, მუსოლინისა და ჰიტლერის გამოცემებს უკვე მოყვა ზოგიერთი ქართველი ინტელექტუალის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. ფილოსოფოსი გიგაზედანია მაგალითად მიიჩნევს, რომ ასეთი ხასიათის წიგნების გამოცემა კრიტიკული კომენტარის გარეშე დაუშვებელი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რომელიც დასავლეთთან ინტეგრაციისკენ მიისწრაფვის.
თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია აგებულია ფაშიზმის და ნაციზმის უარყოფაზე. შესაბამისად, თუ საქართველოს უნდა რომ ამ ცივილიზაციის ნაწილი გახდეს, დამოკიდებულება ამ ფაშისტთა და ნაცისტთა უნდა იყოს ასეთივე ერთმნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ მეოც საუკეთეს ესეთ ქართულ მწერალს აქვს ნაშრომები, სადაც ის ეწევა ვთქვათ მუსოლინის და ჰიტლერის აპოლოგიას, რაც განსაკუთრებულია, მისი მათი გამოცემა შეიძლება, მაგრამ არანაირი მორალური, ასე ვთქვათ, ორჭოფობა იმასთან დაკავშირებით, რა ფენომენტებს აქვს საქმე, არ უნდა იყოს.
გემოვნებაზე და წიგნის მხატვრულ ღირსებებზე კამათი რა თქმა უნდა შეიძლებაო, ამბობს გიგაზედანია. გვახსენებს ზოგიერთ ციტატას წიგნიდან, მაგალითად ქართული ბუნების რობაქიძისეულ კვლევას. ჩვენში, საქართველოში ეს იდეა ენაშიც კი ცნაურდება. ქართველს ვინმე შეურაცხყოფა თუ უნდა შეუჯიშოო ეტყვის, რაიც რასის არ მქონეს ნიშნავს, ხოლო უძლიერესი ქართული წყევლა ასეთია: შენი ჯიში ამოვარდაო. ციტატის დასასრული.
ანუ არავინ არ უნდა თქვას, რომ რა გენიალური ნაშრომი, ანუ ესეთი არ არის გენიალური, ხო, პირადად ხო საკმაოდ უგემოვნო მწერალი იყო ზოგადად ბორომაქიძე და ეს ნაშრომები ძალიან სერიოზული უგემოვნობის ნაყოფია. და ყოველგვარი, ასე თქვას, გადასინჯვა მასაკურე შეიძლებაელია, მაგრამ ჩემი აზრით ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოება ასეთ გადასინჯვას ვერ დაემყარება.
მაგრამ საქართველოსი საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებს პროტესტი არ გამოუხატავთ არც ჰიტლერ მუსოლინის პანიგირიკების და არც ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გამოცემის მიმართ. საქართველოსი ჯერჯერობით სხვა წიგნები განიხილება ქართული მენტალობისთვის საშიშ და შეურაცხყოფელ ტექსტებად, მაგალითად ირაკლი დეისაძის საიდუმლო სირობა. ამიტომ არაა შემთხვევითი ის, რომ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფებმა 2010 წლის გაზაფხულზე ფაშიზმის აღორძინებაზე დაიწყეს ლაპარაკი. სხვათა შორის ის ახალგაზრდული პროგრამა კედელი, რომლითაც ჩვენი სიუჟეტი დაიწყო, აღარ არსებობს. კედელი დაიხურა და ის პატარა სივრცეც გაქრა, სადაც ახალგაზრდებს საჯაროდ შეეძლოთ ემსჯელათ ფაშიზმის, ნაციონალური და რელიგიური ექსტრემიზმის საფრთხეზე. დიახ, ასე აღინიშნებოდა 9 მაისი 2010 წელს საქართველოში, ოდნავ განსხვავებულად როგორც ხედავთ, აღინიშნებოდა მეორე მსოფლიო ომის დასრულება და ფაშიზმზე გამარჯვება. ამით სრულდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე, კარგად ცხოვრობდეთ.